momentul pentru un nou mesaj biblic. Pastorul Nelu Filip vă invită să descoperiți ce rol joacă smerenia în mântuirea noastră. 2 Împărați, capitolul 5, este textul biblic de la care pornește acest mesaj biblic. Vă doresc să aveți audiție cu folos!
Sunt situații în care Dumnezeu nu poate să lucreze în viața noastră pentru că nu suntem destul de smeriți. Scriptura ne pune înainte un tablou. Dacă vreți un portret al unui om, ce părere aveți despre Naaman? Știți cum începe Scriptura? Așa zice despre el. Naaman, căpetenie. Știți ce înseamnă căpetenie? Ăla care stă în frunte, care îi conduce pe ceilalți. Căpetenia oștirii împăratului Siriei avea trecere înaintea stăpânului său. Știți ce înseamnă asta? Relații ca el, relații până la împărat. Căpetenie de oștire, relații până la împărat și zice avea și mare vază. Și mai zice ceva, căci prin el izbăvise Domnul pe sirieni, zice Scriptura. Adică a avut și victorii multe. Un om care era mândru, dar care avea nevoie de harul lui Dumnezeu. Și acum întrebarea este, suntem gata să lăsăm mândria ca să căpătăm harul? Nu se capătă harul câtă vreme e mândria acolo. Vreau să știți, nu poate coabita harul cu mândria. Și aș vrea să vedeți cum îl ia Dumnezeu pe Naaman și îl trece prin această școală a smereniei. Grea școală. E grea școala asta. Bine este să ne smerim noi. Când ne smerește Domnul, e greu. Uitați-vă ce face Domnul cu bietul Naaman. Zice Scriptura că el era mare, comandant, a avut biruințe, a avut victorii, avea relații înalte, era un om respectat, un om cu vază, dar zice Scriptura, dar omul acesta era lepros, avea o problemă. Cum aș zice astăzi, fiecare om de pe pământ are o problemă. Fiecare. Problema noastră a tuturor oamenilor de pe pământ este păcatul. Și păcatul nu poate fi rezolvat decât de unul singur, de Dumnezeu. Oricât ar încerca oamenii să găsească soluții, ei nu pot să le găsească, dar Dumnezeu are soluție pentru păcat. Și aș vrea să vedem astăzi cum îl ia Dumnezeu pe acest Naaman și îl duce până acolo, la smerenie, la treapta smereniei în care poate să lucreze Dumnezeu cu el. Lepros. Parcă îl văd pe Naaman, mi-l imaginez. Totul frumos cu el, dar când ajungea el seara acasă și își dădea jos haina militară, epoleții de pe umeri, când își dădea jos vestonul lui de general și se uita ce are pe piele, își dădea seama că îl așteaptă moartea, își dădea seama că poartă o boală rușinoasă. Ori, dragii mei, aș vrea să știți că păcatul care și-a făcut loc în viețile tuturor oamenilor, păcatul acesta este o boală rușinoasă și o boală care duce în mod sigur, sigur la moarte. Bietul Naaman, poate că nu și-a dormit nopțile, poate că se învârtea în patul lui și zicea, oare ce va fi cu mine? Oare cum voi fi eu? Oare ce se va întâmpla cu viața mea? Însă Dumnezeu, slăvit să-i fie numele, are soluțiile lui. Știți ce a făcut Dumnezeu? A făcut ca în casa lui Naaman să ajungă o fetiță, zice Scriptura. O fetiță evreică. Acum, imaginați-vă ce însemna fetița asta pentru Naaman, pentru marele general. Parcă îl văd când venea acasă generalul, toți slujitorii erau la pereți, toți ca la armată, că era general și învățat ca la armată, toată lumea mică pe lângă marele Naaman. Ce a însemnat oare fetița asta pentru Naaman? Nimic. Numai că într-o zi fetița asta îi spune stăpânei ei, dacă ar fi stăpânul acolo în Samaria la proroc, Dumnezeu l-ar vindeca de boala lui. Și soția lui i-a spus, auzi ce-o zis fetița asta? Acum uitați-vă ce face Dumnezeu cu Naaman. Îl pune în situația să asculte de o persoană de care n-ar fi ascultat el nici de cum. Ar fi fost el gata să asculte de împăratul, de colegii lui generali, de nu știu cine altcineva, dar să asculte de fetița asta, de o roabă? Nu, nu, dar ascultă bine. Dumnezeu are soluții să te coboare până acolo, încât să înveți că trebuie să asculți și de cel neînsemnat. Știți de ce nu vin oamenii și nu se înghesuie și nu e plin holul de oameni care să vină la casa Domnului? Știți de ce? Că zic unii, ce să mă duc să-l ascult pe Filip? Pe nu știu cine, pe ăștia să-i ascult eu. Dragii mei, spun de veniți să-i ascultați pe ăștia, n-ați făcut mare lucru. Însă prin cei de aici noi ne rugăm totdeauna să vorbească Domnul. Înțelegem noi, dragii mei, că Dumnezeu vrea să ne aducă la smerenia aceea încât să ascultăm de cei neînsemnați. Eu sunt sigur că de multe ori vin oameni aici care au mai multe școli decât noi, care sunt mai educați decât noi, care sunt mai pregătiți decât noi. Dar vrea Dumnezeu să ne învețe un lucru, că pentru a căpăta mântuirea și atingerea binefăcătoare a lui Dumnezeu, câteodată trebuie să asculți de cei neînsemnați. De cei neînsemnați trebuie să asculți. Asta face Dumnezeu cu Naaman. Îl pune în situația să asculte de această roabă neînsemnată. Și știți ce a făcut el când a auzit vestea asta că în țara lui Israel ar fi soluție pentru el? Dintr-o dată și-a zis, am relații mari. Am relații mari. Și s-a dus direct la împăratul. Și a zis el, de la împărat la împărat, așa se rezolvă lucrurile. S-a dus bietul de el la împăratul lui Israel, pentru că așa a înțeles el, că relațiile îi sunt de mare folos. Dragul meu, s-ar putea ca relațiile să te ajute în multe domenii ale vieții. Când este vorba de apropierea de Domnul, de mântuire, de atingerea binefăcătoare a Domnului, relațiile nu te ajută la nimic. Relațiile cu oamenii nu te ajută la nimic. Că-l cunoști pe cutare sau că-l cunoști pe cutare, e bine. Dar oamenii nu pot să te ajute. Când este vorba de mântuirea sufletului tău, singurul care te poate ajuta este Dumnezeu. Uitați-vă ce s-a întâmplat cu bietul Naaman. Se duce cu scrisoarea de recomandare în fața împăratului lui Israel, semnată de împăratul Siriei. Și îl vede pe bietul împărat al lui Israel că citește scrisoarea și începe să-i tremure mâinile. Și zice, împăratul Siriei caută prilej de război, de ceartă cu mine. E bai, a început să-i tremure mâinile, să se necăjească și să se tulbure. Și dintr-o dată a înțeles bietul Naaman un lucru, că relațiile, oricât de înalte ar fi, când e vorba de atingerea lui Dumnezeu, relațiile nu te ajută la nimic. Și asta vreau să-ți spun, dragul meu, nu te bizui pe relațiile tale când este vorba despre mântuire. Relația cea mai bună pe care trebuie să o ai și un lucru pentru care mă rog în fiecare zi lui Dumnezeu și zic așa, Doamne, întotdeauna ajută-mă să mă asigur că am o relație bună cu Tine. Asta este important. O, dacă am înțelege noi acest adevăr, că Dumnezeu vrea să nu ne bizuim pe nimic din jurul nostru, ci să ne bizuim în totul pe El. Aici este problema noastră, nu suntem destul de smeriți să renunțăm la relațiile noastre cu ușurință. Mai mult, bietul Naaman, în școala asta a smereniei avea de învățat lucruri amare. Uitați-vă ce spune Scriptura. Zice, a plecat, când a plecat de acasă, că era om cu dare de mână, avea și bani. A plecat luând cu el 10 talanți de argint, 6.000 de sicli de aur și 10 haine de schimb. Pe așa se rezolvă lucrurile. Relații am, bani am. Numai că se duce el cu alai, cu bani, cu toate cele. Și trebuie să învețe încă un lucru în școala aceasta a smereniei. Că banii nu-i sunt de niciun folos, nici înainte, nici după vindecare. Pentru că Dumnezeu nu dă vindecarea pe bani și Dumnezeu îți spune astăzi ție, nu dă mântuirea pe bani. Nu banii sunt aceia care ți asigură mântuirea, ci singurul care îți poate asigura mântuirea este Domnul. Îmi place să proclam lucrul acesta. Singurul care îți poate asigura mântuirea este El. Nu se poate cumpăra harul pe bani. Dar uitați-vă, e interesant. În școala asta a smereniei, învață curs după curs în școala asta. Întâi trebuie să învețe să asculte de o persoană foarte neînsemnată. Te miri câteodată prin cine vorbește Dumnezeu. Îți vorbește Dumnezeu câteodată prin vecinul acela pe care nu l-ai băgat în seamă niciodată. De-abia ai răspuns așa la salut cândva. Că era, se vedea că e doar un biet om, un om simplu. Și vrea Dumnezeu câteodată să-ți vorbească prin el. Îmi aduc aminte acum de o mărturie, o femeie care avea statut de profesoară universitară, o femeie care s-a îmbolnăvit, a vrut Dumnezeu să o smerească, după aceea a și vindecat-o Dumnezeu. Și știți prin cine i-a vorbit Dumnezeu? Prin copiii vecinilor ei, prin niște copii neînsemnați. Alege Dumnezeu câteodată să-ți vorbească prin cine nu ți-ai imaginat vreodată. Iată, asta face Dumnezeu cu Naaman ca să-l smerească. Îi vorbește printr-o fetiță roabă neînsemnată, după aceea îi arată că relațiile nu-l pot ajuta. Am avut relații și iată-mă în țara lui Israel și bietul om pe care mi-am bizuit relațiile dă neputincioși din numeri, nu știe ce să facă. Am adus și bani și nimeni nu vrea banii mei. Dar la un moment dat îi spune împăratul lui Israel, după ce primește vorbă de la proroc, zice, trimite-l la mine, a zis prorocul, și va ști că este un proroc în Israel. Și se duce Naaman, imaginez, omul care stătea în vilă, se duce la casa prorocului din Samaria. Nu știu cum arăta casa prorocului, dar probabil un loc prăpădit. Se duce la casa prorocului și se uită, aici m-a trimis împăratul lui Israel, ce-o fi aici? Trebuia să mai învețe Naaman încă ceva, că harul se dă în locuri smerite. Când e vorba despre harul lui Dumnezeu, acolo îl dă Dumnezeu, în locuri smerite, în care nici nu te-ai aștepta. O, pe câți nu i-a atins Dumnezeu și i-a cercetat în locuri atât de smerite. Dacă ați asculta mărturii, așa cum mi-e dat mie să ascult adesea mărturii, să vedeți unde cercetează Dumnezeu pe câte unul. Mare e Domnul! Și se coboară în locurile cele mai neînsemnate adesea. Și ajunge în fața casei prorocului. Stă și se uită ca și cel ce a întrebat pe vremea Domnului Iisus, unul dintre ucenici, poate ieși ceva bun din Nazaret? Na, de aici, aici m-a trimis pe mine să capăt vindecarea? Astăzi dacă mergem la doctori, am vrea să știm și să auzim. Ei, la doctorul ăla are cu tare pregătire, are experiență, are asta, are asta. Și iată, bietul Naaman ajunge în fața unei case necăjite, în fața casei unui proroc, și acolo Dumnezeu vrea să-l învețe încă ceva, că harul lui Dumnezeu se coboară în locurile cele mai de jos, ca să învățăm că în smerenie se capătă harul, harul mântuirii de care avem trebuință. Și interesant, stă în fața, îmi place să citesc în Scriptură, s-a oprit cu alaiul lui, cu alaiul acolo la poarta casei lui Elisei. A venit, zice Naaman, a venit cu cai și cu carul lui și s-a oprit la poarta casei lui Elisei. Alai mare. Nu știu dacă a mai trecut așa alai mare pe acolo prin Samaria, pe la poarta lui Elisei. Probabil că ieșeau oamenii la garduri să vadă, trece un general sirian. Ia uitați-vă, soldați peste tot, pe lângă el, cai și cară, toate sunt acolo. Numai că din casa prorocului nu iese nimeni. Zicea el așa, păi credeam că va veni prorocul să facă niște temenele, ceva. Va veni prorocul să trăiți, domn general, cu ce vă putem ajuta? La dispoziția dumneavoastră, domnul general, dar n-a venit prorocul, ci prorocul a trimis un sol, zice Scriptura. De ce? Oare i-a fost atât de greu lui Elisei să vină el însuși până la poartă? I-a fost atât de greu? Nu, cu siguranță nu. Îl găsim pe Elisei ducându-se distanțe mari. Dar nu se duce, Elisei nu se duce la poartă ca să iasă înaintea lui Naaman. De ce? Pentru că avea Naaman de învățat încă ceva în școala asta a smereniei. Mai trebuia să învețe ceva. Știți ce zice Scriptura? Când a venit solul și i-a spus, m-a trimis omul lui Dumnezeu să zic, să te duci, să te scalzi de 7 ori în râul Iordan și te vei face curat. Ați fost atenți ce zice Scriptura? S-a mâniat, adică s-a enervat Naaman din calea afară. Adică am bătut atâta drum, vin din Siria până aici cu alai, cu car, cu sicli de argint și de aur, cu toate cele. Vin până aici ca să-mi trimită un sol, să-mi spună să mă scald în Iordan și am trecut pe lângă Iordan venind din Siria de nu știu câte ori și am văzut apa asta plină de nămol și îmi spune să mă duc să mă scald. Ce e asta? Știți ce e asta? Este școala smereniei. Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar Naaman, dacă vrei har, trebuie să fii smerit. Dacă vrei har, el se capătă doar în smerenie. Observați că Naaman avea ideile lui. Zice, credeam că va veni la mine, își va pune mâna pe locul rănii, va chema pe Dumnezeul lui, el și știa rețeta de vindecare. Avea în capul lui și era așa de sigur. Dumnezeu vrea să ne smerească și în ideile noastre. Câteodată avem ideile noastre. La pocăiți să mă duc eu? La pocăiți? Când avem religie străbună? Ascultă-mă bine. Dumnezeu se coboară acolo unde alege El să se coboare. El e stăpânul și face tot ce vrea în cer și pe pământ. Bietul Naaman. Eu credeam că... Și dintr-o dată este pus în situația să vadă că nu se întâmplă cum credea el. Asta este marea noastră problemă. A oamenilor care așteptăm ca Dumnezeu să lucreze așa cum credem noi, așa cum gândim noi. Însă, cât sunt de sus cerurile față de pământ, așa de departe este gândul Domnului față de gândul lor. Bietul Naaman. Observați pe câte trepte coboară. Vine Domnul și îl învață, trebuie să asculți de cei neînsemnați. Ok, hai că treapta asta o cobor. Dar trebuie să înveți că relațiile nu ți ajută la nimic. Oh, relațiile mele. N-ai decât să mai cobori o treaptă. Ei, trebuie să vezi că nici banii nu ți ajută la nimic. Mai cobor o treaptă, Naamane. Nici banii nu ți ajută la nimic. Și după aia să te trezești că îți spune cineva că soluția e în locul ăla neînsemnat. Mai cobor o treaptă și uită-te la bordeiul lui Elisei. Și după aceea stă Domnul și zice, Naaman, încă prea te bizuiești pe înțelepciunea ta, pe ideile tale. Pe când cuvântul Domnului spune foarte clar, încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Și Naaman zicea, eu credeam că asta e soluția, să vină să-și pună mâna. Și Dumnezeu zice, uite că nu e asta soluția. Mai cobor o treaptă, Naaman. Ideile nu-ți folosesc la nimic. Și bietul Naaman se întoarce de la poarta casei lui Elisei hotărât. Atenție! Mânios, așa zice Scriptura, mânios, nervos și hotărât să se întoarcă înapoi în Siria. Nu știu ce era în capul lui. Să mă mai trimit odată, de mai trimite împăratul meu peste Israel. Ce mi-au făcut ăștia? Numai că, interesant, în școala asta a smereniei, Dumnezeu lucrează cum nici nu te gândești. Unul dintre slujitorii lui, acum imaginați-vă că Naaman, de când era el ăsta, nu m-a dat ordine. Era obișnuit. Când un om e obișnuit să dea ordine, să știți, e foarte greu pentru un om care dă ordine să capete ordine. Pentru că, mai ales el, căpetenia oștirii. Lui unul singur avea dreptul să-i dea ordin, împăratul. În rest, unde se întorcea în stânga și în dreapta, ordin în stânga, ordin în dreapta. El dădea ordin. Și când se îndreaptă hotărât spre carul lui, mergem înapoi în Siria. Își deschide gura unul dintre slujitori, cu sfială-i drept. Și zice, părinte, ce vrei, mă? Părinte, dacă ți-ar fi cerut banii toți cât ți-ai adus, i-ai fi dat? Sigur că i-aș fi dat. Dacă ți-ar fi cerut hainele de schimb câte le-ai adus, le-ai fi dat? Sigur că le-aș fi dat. Părinte, ce ți-a cerut prorocul nu-i mare lucru. Pe lângă câți bani ai adus. Nu-i mare lucru. De ce să nu faci un lucru mic? Și dintr-o dată îl vezi pe Naaman într-un examen iarăși foarte greu al smereniei. Adică îl ia Domnul și îl face pe el care era pe poziția aia importantă să asculte de unul care trebuia să capete ordine de la el. Vedeți cum se schimbă lucrurile. Zice Domnul cu alte cuvinte, Naaman, încă mai ai de coborât. Ce să mai fac, Doamne? Să asculți de cei pe care tu-i comanzi. Naaman a apelat la o logică elementară pe care i-a pus-o înainte slujitorul și a zis, păi aș fi făcut orice. Și dacă tot mi-a cerut lucrul acesta, chiar dacă știu că avem noi abana, parpar, avem toate cele, hai să fac și lucrul acesta neînsemnat. Observați cât l-a coborât Dumnezeu pe treptele acestea ale smereniei? Și acum Naaman stă față în față cu apa Iordanului. Se duce la Iordan, se mai uită odată spre apa aceea și zice, murdară-i. Murdare. Dar mi-a zis să mă scald de 7 ori în apa asta. și stă acolo cu tot alaiul lui. Fiți atenți, nu vă scape din vedere amănuntul acesta, era cu alaiul lui. Se oprește pe malul apei Iordanului și Naaman este pus în situația să facă ceea ce... Adică, știți cum e? Bietul Naaman este în situația în care trebuie să-l lase să-i se vadă lucrul de care se rușine. Să-l vedeți că își dă jos haina, alaiul era acolo, tot alaiul era acolo și el își dă haina, ajunge la cămașă, să-și dea jos cămașa, Doamne, da, o să vadă toți că am lepră, toți mă văd cum sunt, vrei vindecarea? Fă ce ți-a spus prorocul. Și bietul Naaman îl aduce Domnul până în condiția aceea în care ajunge să facă ceea ce a zis că nu va face niciodată. Tocmai aici este lucrarea lui Dumnezeu, când voința ta, puternica ta voință, se predă înaintea voiei lui Dumnezeu. Aici este situația. Dragii mei, când ajungi voința să ți-o predai înaintea Domnului, ăsta e lucru mare. Oameni care au zis, asta nu o fac, și au ajuns să o facă. Aveam cu ani în urmă, aici în școala biblică, tineri cu care ne rugam și învățam cuvântul Domnului. Și erau doi frați, frate și soră, care veneau amândoi la școala biblică, mama lor era pocăită și tata nu era pocăit. Și mereu când ne rugam, ziceau să ne rugăm și pentru tata, să-l întoarcă Domnul, să ne rugăm și pentru tata. Și ne-am rugat multă vreme pentru tata. Și la un moment dat am avut așa o curiozitate, am vrut să-l cunosc și eu pe tata. Și mi s-a stricat Dacia mea de pe vremea aceea și știam că tata e mecanic auto pe unde. Și am zis băiatului așa, zic, auzi, pe unde lucră tata? Pot să mă duc cu mașina oare la el? Da, ar fi, puneți ceva. Și mi-a spus unde să mă duc, la atelierul unde lucra tata. L-am găsit pe omul acela în atelier și ca să încep așa frumos, am început cu el, aveți niște copii tare buni. În mod normal, orice părinte se bucură când îi spui. Zice, aveți niște, am zis, aveți niște copii tare buni. Da, dar eu nu mă pocăiesc. Foarte interesant, foarte interesant, fără să-l întreb mare, dar eu nu mă pocăiesc. Numai că soția lui se ruga, copiii lui se rugau și lângă copiii lui, tinerii din școala biblică se rugau și el zicea, dar eu nu mă pocăiesc. N-am să uit o zi specială. Eram la anvonul Bisericii Elim și într-o zi de sărbătoare, așa știți că românii de Paști și de Crăciun merg la biserică. Am văzut așa mai târziu, eram deja la anvon și anvonul era așa mai sus, se vedea foarte bine sala și am văzut că intră omul acesta cu copiii alături. Am zis, slavă Domnului! Au venit și au făcut loc pe primul rând, așa stăteau în partea stângă, pe primul rând de scaune. Au stat acolo și de la anvon, eram curios să urmăresc reacția, mereu mă uitam să-i urmăresc reacția. Și știți ce mi-a fost dat să văd în timpul serviciului aceluia și în timpul predicării cuvântului lui Dumnezeu? Pe obrazul acelui om am văzut curgând lacrimi și am zis, slavă ție, Doamne! Și omul acela s-a întors la Domnul și este un om pe care Dumnezeu l-a folosit și îl folosește. Slăvit să fie Domnul! Dar știți cum a început? Eu nu mă pocăiesc! Asta este ce face Dumnezeu cu noi. Ne pune în situația că ne arestează voința. Uitați-vă la Naaman! Nu mă scald în Iordan, păi n-am eu Abana și Parpar, mă duc și mă scald de 70 de ori în Abana și Parpar, dar nu în Iordanul ăsta de 7 ori. Și vine Dumnezeu și zice, dacă vrei harul meu, tu ai nevoie să asculți de ce a zis Domnul. Nu că Iordanul însuși îți dă vindecarea, nu! Cel ce dă vindecarea este Domnul, dar tu trebuie să asculți de ce a spus Domnul. Și uitați-vă ce face Domnul în dreptul lui Naaman. Stă acolo. Întâi, toți văd neputința lui. Practic, știți ce fac cei ce se botează? Toți vin aici în fața noastră să recunoască un lucru, că ei sunt păcătoși și că au nevoie de curățirea pe care o dă Domnul. De ce nu se botează mai mulți? De aia, că nu toți sunt dispuși să recunoască că ei sunt oameni păcătoși. Pentru că sunt oameni care încă sunt apăsați de mândrie. Și iată-l pe Naaman, a trebuit să asculte în toate. Așa, să asculte în totul. Din nou vă iau. Trebuie să asculți de cel neînsemnat. Puf, o treaptă jos. Trebuie să renunți la relațiile tale. Încă o treaptă jos. Trebuie să înțelegi că banii nu te ajută la nimic. Încă o treaptă jos. Trebuie să te trezești în fața unui loc absolut neînsemnat și să vezi că Dumnezeu dă har în locuri neînsemnate, negândite de tine. Altă treaptă jos. După aceea, uitați-vă ce face Domnul. Face să renunțe la ideile lui. Încă o treaptă jos. Îl face Domnul să renunțe la poziția lui și să asculte de niște oameni care trebuiau să primească ordine. Încă o treaptă jos. Îl face Dumnezeu să-și recunoască neputința în fața întregului alai. Și îl face Dumnezeu să-și predea voința înaintea lui Dumnezeu. Până n-asculți de Dumnezeu în toate, nu te poți bucura de harul lui Dumnezeu. Dar când a ascultat de harul lui Dumnezeu, știți ce zice Scriptura? Să-l vezi pe Naaman, se coboară în Iordan odată, să văd dacă s-a dus 5% în car, nimic. A doua oară, nimic. A treia oară, a șasea oară, nimic. Ei, acum hai să încerc și a șaptea oară. Și când a ieșit a șaptea oară din apă, carnea i s-a făcut ca a unui copilaș. Adică, știți ce a făcut Dumnezeu cu el? L-a înnoit, nou-nouț. Asta face Dumnezeu când te smerești destul și el te poate inunda cu harul său. Te face nou-nouț. Și lucrul acesta contează nespus de mult. Îl văd pe Naaman, știți cum a ieșit din apă? S-a dus repede înapoi la casa prorocului și a zis... Înainte, știți cum a zis? Eu credeam că prorocul va veni și va face... Și după aia se duce la proroc înapoi și zice, acum știu că nu este Dumnezeu altul decât în Israel. Până acum credea, acum știe. Are certitudine legată de faptul că Dumnezeu dă har celor smeriți. Punct. Dragii mei, asta face Dumnezeu. Răstoarnă ideile noastre. Ne coboară Dumnezeu. Ne smerește ca să putem să căpătăm mântuirea. Noi n-am vrea. Câteodată mândria noastră ne determină să fim ca și Petru. Știți cum a fost Petru? Bietul Petru. Când Domnul a luat ligianul și prosopul și ștergarul ca să spele picioarele ucenicilor, a zis, Doamne, Tu mie? No? Și Domnul îi spune un lucru, dacă nu te spăl eu, Tu n-ai parte împreună cu mine. Adică, știi ce înseamnă asta, Petre? Trebuie să renunți la ideile tale, pentru că sunt lucruri pe care tu nu le poți face. Sunt lucruri pe care le poate face numai Dumnezeu. Sunt lucruri pe care le poate face numai Dumnezeu. Mântuirea este unul dintre lucrurile pe care nu le pot face oamenii. Ascultați-mă bine. Dumnezeu are un principiu. El dă har celor smeriți. Ca să înțelegem că e ceva ce trebuie să facem noi. Ce să facem noi? Câteodată să ascultăm de un neînsemnat din ăsta. Câteodată să renunțăm la relațiile noastre. Câteodată să renunțăm la ideea că banii noștri rezolvă toate lucrurile. Să renunțăm la ideea că avem noi ideile noastre și înțelepciunea noastră. Să renunțăm la toate și să zicem, Doamne, precum sunt, așa cum sunt, la Tine vin. Putere n-am, Tu-mi fii sprijin, mă spală în sângele-ți divin, o minelule, eu vin. Asta așteaptă Dumnezeu, oameni neputincioși, oameni care își recunosc neputința, oameni slabi care își recunosc slăbiciunile și care vin înaintea unui Dumnezeu puternic. Dragul meu, vreau să-ți spun, Dumnezeu dă mântuire. Dragul meu, mai spun ceea ce am spus la început. Smerenia merge înaintea slavei. Vrei să vezi slava lui Dumnezeu? Smerește-te înaintea Lui. Căci El dă har celor smeriți. Dar atenție, El stă împotriva celor mândri. Am o întrebare. Îl vrei pe Dumnezeu împotriva ta, dușman al tău? Sau îl vrei pe Dumnezeu să reverse har după har peste tine? Eu aș vrea har.
Ați ascultat un mesaj biblic prezentat de pastorul Nelu Filip.